Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 3-чү май дүйшөмбүнүн кечиндеги уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым саатта ондогон адамдын өмүрүн алган жаңжалдан кийин Кыргызстан менен Тажикстан 112 чакырымдай чек ара сызыгын 9-чу майга чейин аныктаганы жатканы кабарланды.
5-9 майларда описание кылып бүтөт. Анан ал жерди биз договорго киргизип, президенттерди колдук коюп, ратификациядан өткүзүп, демаркация иштерин зымдар тарта баштайбыз.
Аларда Тажикстандын жерге таал аймагынан Кыргызстанга көчүп келген бир нече этникалык кыргыздардын үйүнө жергиликтүү өспүрүмдөр кол салганы аныкталды.
Түндө мага чалышты дос балдарым. Досум кете берсең жакшы болот эле деп. Силер жакын управление кетип атат. Ишенген жокмун чынын айтканда. Гражданинсиз.
Индияда коронавирус ооздукталбай жатат. Илдетти жуктуруп алгандардын жалпы саны 20 миллионго чукулдады. Алдыда күндүн бул жана башка окуяларын талдайбыз. Ошондой эле Кыргыз-Тажик чегиндеги соңку кооугада катуу жабыркаган Карабак айылын көрүп келген кабарчыбыздын баянында уга аласыздар. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Азыр эми соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Кыргыз-Тажик чек ара кооугалагында аркы эки айылында 5 жашар бала көз жумду. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова Азаттыкка билдирди.
29-апрелинде Лейлек районунун аркы айылында тажик тараптан ок аткылаган учурда ошол жердин жергиликтүү тургундары айылдан качып чыгышкан. Ошо элдер качып чыгып атканда аркы эки айылынын 2016 жылы туулган Турсунбаев Абидин Алибекович ошол айылдагы каналга түшүп кетип каза болгон
деп билдирди Дамира Юсупова. Баланын өлүмүнө байланыштуу жагдайды Лейлек райондук милициясы териштирүүдө. Куралдуу жаңжалдан абут болгон кыргызстандыктардын саны ушуну менен 35 жетип 183 киши жараталды. Ок тийип курман болгондордун арасында 13 жаштагы кыз да бар. Үй жайын таштап коопсуз жайга көчүргөндөрдүн саны 58 миңге чамалады. 100 жакын турак жай талкаланып өрттөлдү. Тажик бийлиги жабыркагандар жана курмандыктар тууралуу расмий маалымат бере элек. Азаттыктын тажик кызматы ишенимдүү булактарына таянып 16 киши каза болуп 90 жараталганын билдирген. Жаңжалда тарткан айылдарга барган журналисттер Кожалы айылында бузулган өрттөлгөн үйлөрдүн сүрөттөрүн жарыялашты. Эки өлкөнүн атайын кызматтарынын жетекчилери 1 майга караган түнү ок атууну токтотуу жана аскерлерди чек арага жакын аймактардан чыгарып кетүүнү макулдашкан. Аларда Тажикстандын башкы прокуратурасы Кыргызстандын айрым аскер адамдарына жана жарандарына каршы кылмыш ишин ачты. Кошуна өлкө кыргызстандыктарды башка мамлекетке каршы куралдуу күч колдонгон деп айыптап, Кыргыз-Тажик чек арасындагы окуяны агрессия деп мүнөздөдү. Тажик башкы прокуратурасынын билдирүүсү расмий сайтына жарыяланды. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Кыргыз-Тажик чек ара чатагында головной тилкесинде минометтон атылган октон кыргызстандык 25 адам жапырт каза болгонун билдирип, тергөө башталганын маалымдаган. Ошондой эле Лейлек районундагы 12 жаштагы кыздын өлүмү, жолдогу автоунааларды аткылоодон каза болгондор боюнча жалпы 11 иш ачылды. Чектеш аймакта бери дегенде 11 айыл 5 тозо жабыркады, 1 айыл толук өрттөлдү. Жаңжалдан абут болгон кыргызстандыктардын жалпы саны 35 жетип 183 киши жараталды. Бул жана башка Кыргыз тарих чегиндеги окуяларга байланыштуу соңку жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтыбыздан окуй аласыздар. Индияда болсо коронавирус боюнча абал курчуду. Индияда пандемия башталгандан бери адам өлүмү эң жогорку чекке жетип, өткөн суткада 3689 адам каза болду. Бир күн мурун 400 миңден ашуун адам коронавирус менен катталды. Буга чейин мындай жогорку көрсөткүч бир дагы өлкөдө каттала элек болчу. Илдеттин кулаш жайышына Индиянын саламат сактоо системасы даяр эмес болуп чыкты. Ооруканаларда өтө оор абалдагы бейтаптарга орун жетишпей, кычкылтек баллонунун таңкысыгы байкалууда. Индияда пандемия башталгандан бери илдетти жугузуп алгандардын саны 19 миллиондон ашты. Өлкөдө 215 миң адам коронавирустан өлгөнү тастыкталды. Непал менен Шри-Ланкада да коронавирус инфекциясы жайылып, ооруканаларда орун калбай, дары дармек менен медициналык каражаттар жетишпей жатканы кабарланууда. Бул жана башка Индияга байланыштуу жаңылыктарды алдыда угаласыздар биздин берүүбүздөн. Өзбекстан Сириядан 100 жакын аялды жана балдарды кайтарды. Мехр 5 деген аталыштагы операциянын алкагында Сириядагы Аль-Хол качкындар лагеринен 93 адам Ташкентке алынып келинди. Алардын 24 аялдар, 69 балдар. Бул тууралуу Дарьё интернет басылмасы жазды. Өзбекстандын бул 5-чи операциясы АКШнын башка жана өнөктөш өлкөлөрүнүн жардамы менен ишке ашты. Аялдар менен балдар бул лагерде 3 жылдан ашуун кармалганы кабарланды. Бул аялдардын күйөөлөрү Сириядагы согуштарда каза болгон. Балдардын жетөө тоголок жетим 2019 жылдан бери Мехр деген операциянын алкагында Сириядан, Ирактан, Ауганстандан 438 аял жана балдар Өзбекстанга кайтарылган. Аларга психологиялык жана социалдык жардам көрсөтүлүп, документтери калыбына келтириле турганы белгиленди. Быйыл январь айында Бириккен Улуттар Уюму бул качкындар лагеринде зомбулук күч алганын билдирген. Бул жана башка жаңылыктар толук топтомду azat.org сайтыбызда бар. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргызгидромет билдиргендей, 4-майда жаан-чачын болбойт, түштүк чыгыш тараптан жел согуп турат, кээде шамандын ылдамдыгы секундасына 20 метрге жетет, абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32 градуска чейин ысыйт, Талас жергесинде түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31, Баткен, Жалабат, Ош областарында түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35 градус ысык болот. Сокол дубанда түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23, Нарын облусунда түнкүсүн 9-4, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Бишкек шаарында түнкүсүн 12-14, күндүз 30-32 градус жылуу болмокчу, жаан чачын болбойт дешти синоптиктер. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы 112 километр чек ара сызыгы 9-майга чейин аныкталууга тийиш. Бул тууралуу чек араны аныктоо боюнча мамлекеттик комиссиянын башчысы Камчыбек Ташиев билдирди. Азырынча тажик тарап чек араны тактоо боюнча маалымат жарыялай элек. Ал ортодо Тажикстандын башкы прокуратурасы кыргыз тарапты куралдуу кол салууга айыптап, кылмыш ишин козгогону кабарланды. Буга чейин Кыргызстан 11 кылмыш ишин козгогон. Эки өлкөнүн чек арасындагы акыркы кырдаал жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
2-майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиев Баткендин Максат айылындагы эл менен жолугушуусунда 9-майга чейин кыргыз тажик чек ара тилкесиндеги 112 чакырымды чийип тактап чыгуу тапшырмасы берилгенин жарыялады.
112 километр жерди описанияга бердим. 5-9 майларда описания кылып бүтөт. Анан ал жерди биз договорго киргизип, президенттерди колдук коюп, ратификациядан өткүзүп, анан кийин демаркация иштерин зымдар тарта баштайт.
30-апрелде президент Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен телефондон сүйлөшүп, чек ара жаңжалын талкуулаган. Мамлекет башчылары учурдагы кырдаалды тынчтык жолу менен чечип, ушул жылдын май айынын 2-жарымында Дүйшөмбү шаарында бетмет жолугушуу өткөрүүнү макулдашылганы айтылган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырымды түзөт, анын 519 такталган, калгандары талаштуу жер тилкеси болуп саналат. Кыргызстан жана Тажикстандын чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча комиссиясынын чек ара чатагынан кийинки 1-майдын түнү болгон жыйынында 4 пункттан турган протоколго кол коюлган. Анын алдында ок атышыны токтотуу, аскерлерди чыгарып кетүү боюнча дагы протокол кабыл алынган. Буга кыргыз тараптан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев, Тажикстандын кесиптеши Саймумин Ятимов кол койгон. 2-майда Саймумин Ятимов, транспорт министри Азим Иброгим жана Согду облусунун жетекчиси Раджобай Ахмотзоода Кыргызстандын ичиндеги 40,000 чамалуу тургуну бар Варух акылаунда жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Анда тажик атайын кызматынын башчысы Ятимов кол коюлган келишимдин пункттарын аткаруу керек экенин билдирген. 2-майда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кыргыз тажик чек арасындагы соңку окуялар боюнча кенен кайрылуу жасады. Анда өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө жана коопсуздугуна коркунуч келип, тынч элдин бейпилдиги бузулганын белгилеген. Ошол эле кезде Жапаров Тажикстандын атын атаган эмес, президент чоң жоготууларды алдын алуу үчүн куралдуу күчтөргө биринчи болуп ок атпоого буйрук бергенин билдирген. Коомчулукта 35 адамдын өмүрүн алып, айылдар талкаланган чатакты иликтөөгө кыргыз бийлиги батыл чараларды көрүшү керек деген талаптар айтылып жатат. Жаш саясат талдоочу Айбек Теңизбаев бийликтин эки тандоосу бар деп эсептейт. Биринчиси, кыргыз бийлиги тажик бийлигин адам курмандыктары үчүн эл аралык коомчулук алдында расмий айыптап чыгуусу, бирок мында чек араны тактоо татаалдашат. Экинчиси, ушул учурда сүйлөшүү жолу менен делимитациялоо жана демаркациялоо иштерин эртелетип чечип алуу. Теңизбаев кыргыз бийлиги сүйлөшүү жолуна ыктаганын белгилеп, анын жоопкерчилигине токтолду.
Эми жоопкерчилик, бүтүн жоопкерчилик бул тандоо менен Садыр Жапаровдун моюнда жана Камчыбек Ташиевдин моюнда болду. Эгерде бул кадамдары оң натыйжа алып келе турган болсо, анда өздөрүнүн бир саясий карьерасы үчүн жакшы жыйынтык алып келет деген ойдомун да. Бирок өтө кооптуусу, эгерде чек ара менен болгон мамиле чечилбей ушул нукта узара турган болсо, кете турган болсо, аларга эл тарабынан, коомчулук тарабынан өтө начар баа берилет деген ойдомун.
Легендардуу парламенттин депутаты коомдук ишмер Жамин Акмалиев чек ара жаңжалы боюнча бийликтин акыркы аракеттерин кубаттайт. Акмалиев учурда эки өлкө бийлик жетекчилери кескин билдирүүлөрдөн карманып туруусун эпкөрөт.
Азырынча мен президенттин айтканын колдойм. Сабырдуулук кылышып, тынчтык кылып калыбына келтирип алып, кызууганды калдырбай, мындай тынчтал элди. Андан кийин элдердин арасында түшүнүктөр жүргүзүп, андан кийин балким мындай тактап, кимдин ким экенин аныкташ керек баары жүрүп отуруп. Жооп таап койбосо баары бир убакта чыгып калышы мүмкүн да баягы. Ошондон мына кийинчерээк эл тынчыгандан кийин ушундай тийиштүү механизмдерди таап туруп, анан кийин ошону аныктап койсо болот. Бирок азырынча бизге чындыгында эле сабыр болуу керек, себеби сабырдын түбү сары алтын.
Ал арада кыргызстандык юристтер жарандык коомдун атынан ГАГА эл аралык кылмыш сотунун прокуроруна кайрылуу даярдап жатышат. Тажикстандын башкы прокуратурасы 3 майда чек ара жаңжалынан бери биринчи жолу маалымат таратып, Кыргызстандын аскер кызматкерлери жана жарандарына кылмыш иши козголгонун жарыялады. Тажик башкы көзөмөл органы кыргызстандыктарды башка мамлекетке каршы куралдуу күч колдонгонун айтып, кыргыз тажик чек арасындагы окуяны агрессия деп мүнөздөдү. Кыргызстандын ички иштер министрлиги чек ара чатагында каза болгондордон 25 адам Баткен районунун Аксайыл аймагындагы Головной тилкесинде минометтон атылган октон курмам алган деп билдирип, чек ара жаңжалы боюнча жалпы 11 кылмыш иши тергелип жатканын маалымдаган. Токтос Шамбетов, Азаттык.
Аларда Сокулук районунун жаңы жер айылында 29 апрелден 30 майга болгон түнү Тажикстандын жерге тал аймагынан Кыргызстанга көчүп келип отурукташкан бир нече этникалык кыргыздын үй жайына жергиликтүү өспүрүмдөр кол салганы белгилүү болду. Окуя кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып териштирүү башталды. Жапа тарткандардын бири айылдын айрым тургундары алардын үй бүлөсүн башка жака кетүүгө мажбурлап жатканын айтууда. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Түндө мага чалышты дос балдарым. Досум кете берсең жакшы болот эле деп силер жакын направление кетип атат. Ишенген жокмун чынын айтканда. Гражданинсиз.
Жеке коопсуздугу үчүн аты жөнүн ачык айтпаган бул жигиттин ата энеси 1993 жылы Тажикстандын жерге тал аймагынан Сокулук районунун жаңы жер айылына көчүп келип, Кыргызстандын жарандыгын алып отурукташып калган. Өзү жаңы жерде төрөлбөсө да, айылдаштары тарабынан куугунтукка учурап, үйүн аргасыз сатыкка коюуда.
Ушакта ишенген жоксуң. Оо, биякта төрөлгөм, бияктын мектебин бүттүм 11 жыл окуп. Андан кийин кайра чалышты, кайра чала беришти. И момент атама чалып айтайын десем, атам как раз мага өзү чалып калды. Мен үйдө эмес болчум ал момент. Мен жумушум бар, биякта мойкада иштейм. Килем жуушум керек болчу. Атам чалып айтты, каяктасың, ушундай десем, чыкпай эле кой сыртка. Биз үйдөн кетип атабыз. Үйдө эч ким жок, биз кетип атабыз. Бизге направление келип отур, нападение болот экен.
Алгач ата энеси, жубайы жана бир туугандарын коопсуз жака качырган жигит үйүн коргоо үчүн калып калган. Бирок анын үйүн туш тарабынан айылдын өспүрүмдөрү таш менен ургулагандыктан түн кезеп, караңгыда коңшуларынын тамаркасы менен качууга аргас болгон. Окуяда жигиттин машинеси, үйүнүн терезелери талкаланып, өзүнүн башына таш тийген. Ал буга чейин деле 12 кысым болуп келсе да, таш менен урсоккуга алуу биринчи рет болуп жатат дейт. Айылдаштары эми жигиттин көчүп кетүүсүн талап кылышууда.
Кетсиндер деп, анан эмнеге билбейм. Бирок мен эч жака кетким келбей эле.
Биз окуянын чоо жайын билиш үчүн айылдын милиция бөлүмүнө кайрылдык. Алар расмий маалымат берүүдөн баш тартышканы менен араздашуу чындап эле болгонун, бирок дароо ыкчам аракеттер жүргөнүн, азыркы тапта коомдук тартипти сактоо үчүн күнү түнү кайгууга чыгып жатышканын билдирди. Чыккан чыр кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып териштирүү жүрүп жатат. Кол салууга шектелген тараптардан эч ким кармалган эмес. Жаңы жер айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Нуржан Асаналиева араздашуунун себеби тууралуу буларга токтолду.
Негизги башкы эме Баткендеги болгон окуя боюнча жаштар негизи элибиз чогулуп жардам берели деген эмеде акча каражат чогултуп башташкан. Ошол жерден кичине пикир келишпестиктер чыгып кетиптир. Анан бирок аны биз ошол жеринде эле ошол күнү эле түшүндүрүштөрүн жүргүзүп баары чечилип азыр баары абал туруктуу. Айылды көрүп атасыздар, абал туруктуу, баары ынтымакта. Азыр жазгы талаа иштери менен алектенип, жер айдоо менен мал чарбачылыгы менен алектенип атат.
Жабыр тартты делген дагы эки түтүнгө барганыбызда үй ээлери бул окуя тууралуу комментарий берүүдөн баш тартышты. Анткени менен алардын терезе чатырынын таш тийип талкаланганын көрсө болот. Аты жөнүн айтпаган жаңы жер айылынын дагы бир тургуну мындай окуяларды улам жашырган сайын абал курчуп бара жатканына кабатыр.
Корктуп атат, бул ачык эле болуп атат. Ошол балдар көчөдө жүрсө, биз кооптонуп атабыз. Үйдө бала чака бар, ата энебиз бар. Эмне болуп кетет? Ал жаш балдар, 18-20 мен көрдүм кече балдар. Ошо балдар эмне кылып келет? Бирөө мисалы ичип алышы мүмкүн. Бирдеме болуп кетиши мүмкүн. Бирөөнүн үйүнө кирет. Анан ошол жерден кайра конфликт башталат, кайра кызуучу башталат да. Ошо биздин эле суранганыбыз жок дегенде убактынча болсо да ошо балдарды жаап тургула.
Жаңы жерде Тажикстандын Жергетал районунан жалпы этникалык кыргыздардын 500 түтүнү келип отурукташып, Кыргызстандын жарандыгын алышкан. Айылда 25 улуттун эли жашайт. Конфликтология боюнча эксперт Асел Куттубаева бул сыяктуу окуяларда жеке айыл өкмөтү же милициянын деңгээлинде эмес, толеранттуулукту орнотуучу уюмдар эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзмөйүн, араздашууларды токтотуу кыйын экенин айтат.
Себептерин жоюш керек. Себептери жанагы элдердин түшүнбөстүгү болуп атпайбы? Ошон үчүн түшүндүрүү иштери болуш керек. Бул бир нече иш аракеттер болуш керек. Жанагы эле айыл өкмөтү же болбосо бир эле барып диалогтун ишке ашырганы бул натыйжасыз да. Бул комплекстүү иш чара болуш керек. Кадимкидей бир жакшы убакыт бөлө турган иш чара да бул. Себеби бул уламдан улам баягы жарадай болуп ырбап чыгарат да.
Өкмөткө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигине кайрылганыбызда бул факты каттоого алып тиешелүү чараларды көрүшөрүн билдиришти. Кыргызстанда 2017 жылдагы эсеп боюнча 38 000 чукул кайрылман катталып, 18 000 чукулу Тажикстандан келгендер. Алардын көпчүлүгү чүй боорундагы айылдарда жашайт. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азат радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Өкмөт чек ара жаңжалында жабыркагандарга кенемте төлөйт. Бул тууралуу Азатка өкмөт аппаратынын маалымат менен камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Толкун Камчыбекова билдирди. Жогорку кеңеш чек ара жаңжалына байланыштуу эл аралык коомчулукка кайрылуу жолдойт. Бул тууралуу Жогорку кеңештеги эл аралык иштер коргоону комитетинин мүчөсү депутат Абдыбахов Нурбаев айтты. Аларда Тажик бийлиги Согуд облусунун Бабажон Гафуров райондагы Сурх, Ворух, Чорху жана Овчи Халача айылдарындагы куралдуу чек ара чатагынан жабыркаган үйлөрдү карап чыгып, 14 турак жай толук бузулуп, 2 үй, 1 курулуш жарым жартылай жабыркаганы аныкталганын кабарлады. Ооганстанда өкмөттүк күчтөр менен талиптер салгылашты. Ооганстандын коргоо министрлиги соңку 2 күндөгү кагылышуулардын натыйжасында 100 ашуун жоочу жок кылынганын кабарлады. Ошондой эле кагылыш учурунда талибан кыймылынын 52 жоочусу жарадар болгону белгилүү болду. Бул жана башка жаңылыктар толук топтомдо азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскертерге салабыз. Дагы бир эл аралык жаңылыкка кенен токтололу. Индияда жекшемби 2 майга карата коронавирусту жуктуруп алгандардын жалпы саны 20 000 чукулдады. Ал эми 200 000 ашык киши көз жумганы маалымдалды. Индия бийлиги жапырт эмдөө үчүн жабык турган мектептердин имараттарын ачты. Дүйнөнүн ар кайсы бурчтарынан дээрлиги жардам агылып жатат. Теманы Элвира Будайчиева улантат.
Индиянын батышындагы Бухару шаарында коронавирустан дарыланып жаткан ооруканада ишемби күнү кечинде чыккан өрттөн кеминде 16 киши, анын ичинде 2 медик каза болгону кабарланды. Азырынча өрттүн себеби тактала элек. Жергиликтүү басылмалардын маалыматы боюнча ооруканада 70 бейтап дарыланып жаткан, куткарылгандардын баардыгы башка ооруканаларга эвакуацияланды. Ал арада ишембиде Делиде мектептерде жапырт эмдөө башталды. Өзгөчө жаштар вакцинациядан өтүүгө таң эртелеп келип, ага чоң үмүт артып жатышканын айтышат.
Мүмкүн болушунча эртерээк эмдөөдөн өтүү өтө маанилүү. Коронавирустун 2 толкуну өтө кооптуу болуп турат. Андыктан тезирээк эмдөөдөн өтүү үчүн келдим. Мен баардык мекендештеримди чукул арада вакцина алууга чакырат элем.
Бир сааттан бери гезетте турам. Мен эмдөөдөн өтсөм оорубайм деп үмүттөнөм. Бул илдет жакында басылат. Мен ушуну гана үмүттөнөм.
Анткени менен дүйнөдө эң ири вакцина өндүрүлгөн өлкө катары эсептелген Индияда коронавируска каршы вакцина учурда жетишсиз экени айтылууда. Индиядагы AstraZeneca жана жергиликтүү Bharat BioNTech компаниясынын вакциналары сайылууда. Ошондой эле орусиялык Sputnik V вакцинасы да колдонууга берилген. 1 400 000 000 адам жашаган Индияда ушул тапка чейин 20 000 жакын киши коронавирусту жуктуруп алганы аныкталды. Каза болгондордун саны 200 000 ашты, бирок чыныгы абал бул сандардан да бир топ жогору экени белгилешүүдө. Серепчилер өлкөдө коронавирус тести жетишсиз болгондуктан жана үйдө айрыкча айыл жерлеринде каза болгондордун саны катталбаганы вирустун жайылышынын чыныгы жүзүн көрсөтпөй жатканын айтышууда. Вирустун жайылышын ооздуктоо үчүн Индияда көптөгөн аймактарда коменданттык саат киргизилген. Өлкөнүн ири Харьяна жана Одиша аймактарында жекшембиде толугу менен локдаун жарыяланган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Берүүбүз улантабыз. Баткен район борборуна жакын, бирок тоо артында турган Карабак айылына чек арадагы бул айыл чек арадагынан катуу жабыркады. 3 май күнү айыл башчысы, тергөө кызматтары жана чыгымды эсептөөчү комиссия биринчи жолу айылга барышты. Учурда айылда бирин серин мал жандыгын толуктоого баргандар менен чек арачылар гана бар. Алар жүрүшөт. Бир топ үйлөр күлгө айланганын Карабак айылына барып келген кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирди. Анын баянына кезек берсек.
Биз азыр Баткен районунун Тажикстандын Исфара району менен чектешкен Достук, расмий Достук деп аталган менен, бирок Суу бою Карабак деген айыл бул. Суу бою Карабак деген айылында турабыз. Бул айыл 29 апрель күнү ушул Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда болгон жаңжалда бизге ушундай кабар жеткен да. Суу бою Карабак айылын Тажикстандын жоокерлери басып толугу менен алып коюптур дегенче. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз.
Менин атым Асан Байдиев.
Байдиев Асан. Эмне болду ошол күнү?
Биз эми мынабу Аксай Көкташтарда постоянно бир чыпы болуп бир проблема атышуу бирдемкелер болсо биз эми бияктан угуп турабыз да. Биякта башталыптыр дегенден анан уже даярданып баштаганбыз да. Уже даярданып баштап эле жөнөп атканыбызда мына жактан атылды да, эми бияктан кимдики кимди атты билбейбиз.
Эмне атылды?
Эми үнү биз эми военный немелерге түшүнбөйбүз да. Үнү бирок катуу чыкты. 2-3 жолу атылды, ошондо берден биз качып чыгып кеткенбиз да. Ошентип айыл полный чыгып кеткен да.
Айыл полный дегенде айыл жалпы канча адам бар бул жерде? Канча адам?
Бирде 200 канча бар эле ушундай да, негизи общий алгандачы.
Анан
50 түтүн бар ушундай да.
Анан эмне болду? Анан бул жерде айылды ким карап турду?
Бирде ушул военныйлар калган да.
Кыргызстан чек арачылары, же Тажикстан чек арачылары?
Жок, кыргыздардыкы. Тажиктер кирген эмес.
Тажикстандын күчтөрү кирбеди?
Жок, тажиктер кирген.
Анан качан кайра келдиңер? Бул жактан кантип кабар алып турдуңар?
Анан эртеси кичине басылды дегенден балдар менен чогулуп келип, сайдан пешком жашынып түшүп келип, анан баягы керектүү кийим кечелерден алганбыз. Себеби эчтеке жок чыгып кеткенбиз да. Анан баягы калып кеткен малдарды жыйнап айдадык. Тапканыбызды айдадык да. Мунун арасында канчасы калып кетти билбейм, кимден канча жок.
Жок болсо негизи, же баары толуктоо жок деп айтып атышабы?
Малымдан жок дегендер бар, лично менден бирөөсү жок, мисалы бир кой жок. Эми калгандар мен точно сураганым жок да.
Эмне аны бирөөлөр алып кетип калдыбы, күйүп кеттиби, же эмне болду?
Эми аны азыр мына как раз турбайбы? Может, мунанын ээси бияктан издеп аткандар.
Башаламан болду?
Башаламан да, азыр точно так белгисиз да. Анан бирөөлөр бияктан мен угуп калдым, мен өзүнөн уккан жокмун, бирөөлөр деле угасың эми ар кандай сөздөр угулуп атат. Бирөөсү төрттөбү, канча бакма коюм бар эле, бир ноопазым бар эле дейт. Дагы бирөөсү үч ноопазым бар эле, бирөөсү жок дейт. Ушундайча сөздөр. Анан азыр биз качкандар, ар кимибиз ар жакта бир топтолуп, кимде эмне жок, кандай сүйлөшүүлөр да боло элек да. Азыр таппайсың да, бирөө кызыл белде болсо, бирөө абак турпакта, бирөө Ошко кетип калды. Бирөө Баткенде жыйнала албайсың да.
Азыр эми анда айыл толук бир бириңерди менен кабарлашып, маалыматтар алмашып бүтө элек.
Эми баягы WhatsApp деген группадан эле керектүү мындай немелер сүйлөшүп, ким каякта ошо үйлөр күйдү.
Үйлөр канча үй, каяктан, кимдин үйлөрү күйдү?
Берден менин билишим боюнча 9 үй күйгөн.
9 үй. Аны ким өрттөдү алып келип?
Булар атканды атпайбы бияктан? Баягы өрттөнө турган нерсе менен атканды атпайбы? Аны баягы текшерүүчүлөр текшергенде билинет да, эмне менен аткан, кандай кылып аткан. Азыр
мына жерде бир нерсе түтүп аткандай го?
Мына ушул үйдөй, мына өрттөнгөн үй ушул. А берде азыр 2 үй өрттөнгөн.
2 үй өрттөнгөн, көрсөк болобу?
Бияктан Асман Ойл деген заправка өрттөнгөн.
Бияктан бир заправка. Салам алейкум.
Снаряд бар дейт.
Снаряд бар дейт.
Жарылбаган снарядтар.
А, жарылбай калып кеткендерби?
Жарылбай калган снарядтар.
Бул гараж?
Мына үй мына жакта экен.
Бул кимдин үйү?
Бул мен азыр жазатам, силерге окшоп элеми? Жок, Парманова Баарыгүл.
Апасынын аты да экен.
Апасынын аты да экен. Парманова Баарыгүл деген.
Сиз ким болосуз?
Мен райондук архитектурадагы. Мен күйгөн үйлөрдүн саны и жарактуу жараксыз ошону.
Иликтеп атасыздарбы азыр эсептеп?
Район боюнча. Менин атым Аскар Абдыхалил.
Абдыхалил ага, канча жерди изилдеп чыктыңыздар азыр?
Мына азыр биз эң биринчи жолу келишибиз азыр.
Карабак.
Карабак Достук айылына. Эми Кудай буйруса азыр баштадык азыр.
Эми эле баштадыңыздар.
Азыр 10 үй бар дейт ушул жерде.
Ушул жерде 10 үй деп атышат.
Суу бою Карабак.
Суу бою Карабак.
Мен Жапаров Сайтбурхан. Достук.
Сайтбурхан эми ушул Суу бою Карабак айылынын башчысы болуп
иштейсиз. Чарк тамандан башталды, даңылдап зуук чыкты. Анан бардыгы ошо зууктан кийин элдерди баардыгына качып төрттөн эмелерге минип балачага барды, качып чыгып кеттик. Кийин анан утуру снайперлердин октору чуулдап атышып атты да. Биздин солдаттар ам атышып атты мына жактан. Биз эми бияка ошондон кийин өтөлгөнүбүз жок. Оягыбыздан бул тараптан, бул тараптан ам эки жактан атышып жаттылар. Снайперлер менен чуулдады, өтүп атты.
Мына качан кайтып келдиңиздер айылга?
Азыр айылга ичин кире элек, кайткан жокпуз алы. Мен азыр мына бетте архитектурадан ар бир үйлөрдү тактап жазып көмөк көрсөтүп айтасым деген үчүн келдик. Болсо биз кирип кетебиз азыр. Бүттү азыр ошону кылабыз. Элдер баардыгы Баткенде туугандар ар жерде жүрөт. Азыр Караба достук айылыбызда эч ким жок азыр. Пневмот анандай окуп аткандарды азыр көрдүңүздөр го. Жарылбай калганда ошого кириштин кереги жок экен. Полный аны саперный бригада батальон дедим. Ошолор келип тактап бир сыйра көрүп жарылып кетет экен. Кээ бири жарыла элек.
Сиздин айылда канча үй бар, канча кожолук бар?
93 кожолук бар негизи мындай эсептелген. Анан үй эсабыда курула элек да анан. Үйдүн нагы бир 60 үй бар.
Канча адам бар?
Адам өзү дагы бизде 420 адам бар. Эми ал эле общий мөө боюнча катталган боюнча. Мындайга примерно 100-200 жакын адам бар дейин ара жакта жүргөн мага.
Канча үй күйдө?
Азыр биз ошону тактап атабыз. Азыр 10 үй деп атабыз. Азыр биз азыр баштадык да ушуну. Жашаганга жараксыз эмес эле жарак, эч нерсе калган эмес. Мүмкүнчүлүгү жок вообще. Өзүң эле көрсөң мына үй эч жашашка мүмкүн. Аткан деп атачы. Атканда өрттөлгөн да.
Мен бул жерде айылдагы кээ бир жарандар менен ушул жердин тургундары менен сүйлөшсөм, көпчүлүгү мындай кайтып айылга келгиси жок да. Кооптуубу эми?
Эми коопсуз болот да. Мен өзүмдөн үйүм күйүп кеткен. Өзүм үйүм көргөнүм жок азыр. Киргизбеген үчүн. Азыр мына мен келип ояктан жогоруда мына текшергип көргүлө канча адам маалыматты бергиле дегенде айтып турасың дегенде келип азыр көрсөтүп атам. Өзүмдүкүн эм көрө элекмин. Эми мен өзүм деле жашагым келет. Коркосун да коопсуз. Эч ким мына бул дагы биз сүйүнүп атканыбыз күндүзү болду. Амма качкач билип туруп качкан. Түндө болуп калганда эме болот эле? Өзүбүз да эмне тынчып калат элек да. Уягы дагы бар. Ошондо дагы ким кепил берет? Биз куруп жашасак. Булар да ушундай экен да. Мына мирний болот экен дагы эле кийин мындайча 30 жылдан бери болуп келатат. Мирний болот, анан жараштык деп баары бир эле дагы кайталана берет. Ишенүү жок болуп атат. Азыр эми уягын Кудай билет. Эч кимге караңгы. Элдер айтканы макул, туура эле мого кошулам келилбешке.
Бул ушул суу бою Караба айылындагы дагы бир күйгөн үй. Мен оюмча бул үйгө али бери ээси да келип кабар ала элек окшойт, анткени эч кандай бир эмелер жок. Ушул айылдагы калабан өткөндө бүгүн 4-үнчү күн. Бирок ушул 4-үнчү күн болгонуна карабай бул жердеги күйгөн күйүктүн жити али кечен кете элек. Түтүн дагы деле басты элек. Мына идиш аяктар, үйдөгү бардык нерсе ушул боюнча эле күйүп топурактын астында калыптыр. Бул жакта чөгүндөрү, бул жерде жаш балдардын ойногон арабасы экен, күйүп эриген боюнча калыптыр. Мына туугандар, бул жердеги көрүнүштү көрүңүздөр. Канчалаган өрүктөр, мына жапжакшына таптаза өрүктөр баары күйүп эрип мына. Булар билбейм эми канчалыгы жарайт, канчалыгы жарабайт. Бул жактагы мына күйгөндөр, могу жакта күйгөндөр такыр эле жарабай эле калыптыр ал жакта. Бул ээси келе элекпи? Үйдүн ээси.
Үйдүн ээси жок, уякта булар ал келе элек. Эч кимди киргизбей атат, восстановление болуп минасыйларын текшерип солдаттар анан
киргизет.
Азырынча ого уруксат жок киришке. Баары
айылдыктар көп али кайта элек экен да.
Эч ким кайта элек алай.
Бул кимдин үйү?
Бул менин бир тууган акамдын үйү.
Аңсын үйү.
Өзү доктур да көрө элек, өзүнүн үйүнү өзү көрө элек. Бала чакасы эме болгон. Бензин эмеде турат, баклашкада турат экен мына мага.
Чек ара жаңжалынан жабыркаган Баткен район борборуна жакын тоо артында турган Карабак айылына кесиптешим Жеңиш Айдаров барып келип, бул айылдын тургундары менен маектешти. Тажик тараптын соңку маалыматын айта кетели. Тажикстандын бийлиги Сок облусунун Бабажон Гафуров райондагы Сурх, Ворух, Чорку жана Овчи Калаша айылдарындагы куралдуу чек ара чатагынан жабыркаган үйлөрдү карап чыгып, 14 турак жай толук бузулуп, 2 үй, 1 курулуш жарым жартылай жабыркаганы аныкталганын кабарлады. Бул тууралуу Тажикстандын Хобар улуттук агенттиги Сок облусунун өзгөчө кырдаалдар жана жарандык коргоону башкармалыгына таянып билдирди. Мындан сырткары Овчи Калача кыштагындагы мектеп мектептин имараты жана андагы үйдүн имараты жабыркаганы кабарланды. Кыргыз Тажик чек арасында болгон окуяга байланыштуу соңку жаңылыктарды, видео маектерди, видео репортаждарды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан көрө аласыздар, окуя аласыздар. Ушул менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касимбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун кечки уктурларын улантабыз. Ошентип, Баткендеги соңку жаңжал Кыргызстандын эгемен тарыхындагы эң чоң чек ара чатагы болуп калды. Кыргызстан бул окуядан кандай сабак алыш керек?
Сүйлөшүүнү жүргүзө албагандыктан эми албетте тажиктер сөзгө келбейт деп эле шылталып койсок болот, бирок дипломатиянын дагы өзүнүн ыкмалары, өзүнүн тажрыйбасы бар да.
Чек ара чатагында жер которууга аргасыз болгон 8 кош бойлу аялдын бешөө көз жарды. Алдыда ымыркайлар менен алардын энелеринин абалы тууралуу айтып беребиз.
Мен балдарым менен үйдө калгам, күйөөм ошо уруш болгон жака кеткен болчу да.
Студияда Кубат Касымбеков, азыр соңку жаңылыктарды Кубанычбек Жолдошовтон угуп алалы.
Рахмат. Өкмөт чек ара жаңжалында жабыркагандарга кенемте төлөп бермей болду. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөт аппаратынын маалымат менен камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Толкун Камчыбекова билдирди. Ага ылайык, ушул тушта кыргыз тажик чек арасындагы кок алаңда мерт болгондорго жана жабыркагандарга төлөнүүчү кенемтенин көлөмүнө байланыштуу маселе каралып жатат. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда набыт болгон кыргызстандыктардын саны 36 жетип 183 киши жараат алганы кабарланган. Үй жайын таштап коопсуз жайга көчүрүлгөндөрдүн саны 58 миңге чамалады. 100 жакын турак жай талкаланып өрттөлдү. Ошол эле учурда Тажикстандын өкмөтү жабыркагандар жана курмандыктар тууралуу расмий маалымат бере элек. Азаттыктын тажик кызматы ишенимдүү булактарына таянып 16 киши каза болуп 90 жараат алганын жарыялаган. Жаңжалда жабыр тарткан айылдарга барган журналисттер Кожоалы айылында бузулган өрттөлгөн үйлөрдүн сүрөттөрүн жарыялашкан. Кыргызстандын саламаттык сактоо министринин орун басары Ализа Солтонкулова чек арадагы кок алаңда жабыркагандардын арасынан 99 киши учурда ооруканада дарыланып жатканын билдирди.
Бүгүнкү күнү 99 жабыркагандардын баардыгы медициналык кызматтарды алып жатат биздин мекемелерде. Анын ичинен айтып кетели, бирөөсү эң оор абалда, үчөө орто оор абалда, калгандары ушу биздин мамлекеттик мекемелерде атайын дарылануудан өтүп атышат,
деди Ализа Солтонкулова 3 майда Бишкектеги брифинг учурунда. Жогорку кеңеш чек ара жаңжалына байланыштуу эл аралык коомчулукка кайрылуу жолдойт. Бул тууралуу Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргонуу жана коопсуздук комитетинин мүчөсү депутат Абдывахап Нурбаев Азаттыкка билдирди.
Парламенттин отурумуна парламенттин атынан чыгарайлы деген сунуш берип атышат. Ошонун үстүнөн азыр кайрадан иштеп атабыз. Долбоору бар, кайрылууну ошону азыр толук макулдаш элекбиз. Баарыбыздан талаш тартыш болду ичинде. Мындай этияттайлы дегендер ойлор болду. Биз эми жесткий жазганбыз, бирок азырынча этият болуп турайлы, кайрайын, мамилелерге зыян келтирип албайлы деген ойлор болду,
деди депутат Абдывахап Нурбаев. Парламенттин тиешелүү комитети 3 майда чек арадагы соңку кырдаалды жабык талкуулады. 28-30 апрель күндөрү кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда набыт болгон кыргызстандыктардын саны 36 жетип 183 киши жараат алган. Үй жайын таштап коопсуз жайга көчүрүлгөндөрдүн саны 58 миңге чамалады. 100 жакын турак жай талкаланып өрттөлдү. Ошол эле учурда тажик бийлиги Согдо облусунун Бабажан Гафур районундагы Сурх, Варух, Чарку жана Овчи калача айылдарындагы жабыркаган үйлөрдү карап чыгып, 14 турак жай толук бузулуп, 2 үй, 1 курулуш жарым жартылай жабыркаганы аныкталганын кабарлады. Бул тууралуу Тажикстандын Хабар улуттук агенттиги Согдо облусунун өзгөчө кырдаалдар жана жарандык коргонуу башкармалыгына таянып билдирди. Ошондой эле чек арадагы куралдуу чатактын кесепетинен 15 миңге чукул жергиликтүү тургун коопсуз жайларга эвакуация болгону көрсөтүлгөн. Тажикстандын өкмөтү жабыркагандар жана курмандыктар тууралуу расмий маалымат бере элек. Ооганстанда өкмөттүк күчтөр менен талиптер салгылашты. Ооганстандын коргоо министрлиги соңку 2 күндөгү кагылышуулардын натыйжасында 100 ашуун жоочу жок кылынганын кабарлады. Ошондой эле кагылышуу учурунда талибан кыймылынын 52 жоочусу жарадар болгону белгиленген. Бирок Ооганстандын коргоо министрлигинин маалыматында бул салгылаштардагы өкмөттүк күчтөрдүн жоготуулары тууралуу маалымат берилген эмес. Ооган коопсуздук күчтөрүнүн ырасташынча аскердик салгылаштар бир нече провинцияда, анын ичинде жоочулардын очогу болгон Кандагарда да жүрдү. Талибан кыймылы өкмөттүк күчтөр менен болгон согуш аракеттери тууралуу комментарий бере элек. Согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан маалда Ооган жергесинде зомбулук күч алганы байкалууда. Оогансанын улуттук жарашуу кеңешинин төрагасы Абдулла Абдулла мындай шартта Талибан менен тынчтык сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учурашы мүмкүн экенин билдирди.
We cannot rule out that scenario that the situation.
Биз мындай сценарийди жокко чыгарбайбыз. Анда кырдаал курчуп, согуш улана берет. Бирок Талибан өкмөт менен сүйлөшпөй турганын айта элек. Ошондуктан үмүт үзгөнгө дагы эрте. Деди Абдулла Абдулла. Америкалык аскерлер Ооганстандан расмий түрдө биринчи майдан тартып чыгарыла баштаган. Буга чейин бекитилген план боюнча АКШ менен НАТО аскер күчтөрүн быйыл 11 сентябрга чейин Ооганстандан чыгарып бүтөт. АКШнын аскерлери Гилмент провинциясынын түштүгүндөгү Энтоник деген аталыштагы аскер лагерин Ооган күчтөрүнө өткөрүп берди. Индияда коронавирус боюнча абал курчуду. Пандемия башталгандан бери адам өлүмү эң жогорку чекке жетип, өткөн суткада 3689 адам каза болду. Бир күн мурун 400 миңден ашуун адам коронавирус менен катталды. Буга чейин мындай жогорку көрсөткүч бир дагы өлкөдө катта эле элек болчу. Илдеттин кулаш жайышына Индиянын саламаттык сактоо системасы даяр эмес болуп чыкты. Ооруканаларда өтө оор абалдагы бейтаптарга орун жетишпей, кычкылтек баллонунун таңкыстыгы байкалууда. Индияда пандемия башталгандан бери илдетти жугузуп алгандардын саны 19 миллиондон ашты. Өлкөдө 215 миң адам коронавирустан өлгөнү тастыкталды. Ошол эле учурда жакын турган Непал менен Шри-Ланкада да коронавирус инфекциясы жайылып, ооруканаларда орун калбай, дары-дармектер менен медициналык каражаттар жетишпей жатканы кабарланууда. Дүйшөмбү күнү чоң жети тобуна кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери Лондондо орусиялык пропагандага жана жалган маалыматтарды таратууга каршы ыкчам механизмдерди иштеп чыгууну талкуулайт. G7 өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлери 2 жылдан бери биринчи жолу бетме бет жолугушат, дүйнөлүк тартиптин эрежелерин бузууну каалаган күчтөргө каршы чара көрүүдө чоң жети тобунун ролун бекемдөөнү сүйлөшүшөт. Европалык жана Британдык атайын кызматтар Орусия менен Кытай COVID-19 илдетине каршы чыккан вакциналар жана шайлоолор тууралуу жалган маалыматтарды таратып жатат деп эсептешет. Орусия мындай айыптоолорду четке кагып келет. Түштүк Корея, Австралия, Индия жана Түштүк Африка Республикасынын өкүлдөрү да катышкан бул чоң жетинин тышкы иштер министрлеринин жолугушуусу 5 майга чейин улантылат. Өзбекстан Сириядан 100 жакын аялды жана балдарды кайтарды. Мехр 5 деген аталыштагы операциянын алкагында Сириядагы Ал-Хол качкындар лагеринен 93 адам Ташкентке алынып келинди. Алардын 24 аялдар, 69 жаш балдар. Бул тууралуу Дарья интернет басылмасы жазып чыкты. Кубат.
Рахмат. Толугураак Азаттык Чекит.org сайтыбыздан окуй аласыз. Бул жаңылыкты соңку кабарлар менен кесиптешим Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Баткендеги соңку жаңжал Кыргызстандын эгемен тарыхындагы эң чоң чек ара чатагы болуп калды. Бул окуя өлкөнүн мамлекеттүүлүк маселесин козгоп, көз карансыгына шек келтиргенин адистер белгилеп жатышат. Ошол себептен коомчулукта Кыргызстан ички тышкы саясатын кайрадан терең карап чыгышы керектиги тууралуу талкуулар күчөдү. Жагдайды Эрнест Нурматов талдап бермекчи.
Кыргыз тажик чек арасындагы 28-29-30 апрелдеги жана 1 майдагы чыр чатакка байланыштуу сабырдуу жана мээлүү позицияны карманып келген Кыргызстандын бийлиги эми гана жагдайга кайсы бир деңгээлде баа бергендей болду. Президент Садыр Жапаров 29 апрелде текстик билдирүүсүндө коомчулукту чагымчылдыкка алдырбоого, кастыкты жана араздашууну козутпоого чакырса, 30 апрелдеги видео кайрылуусунда калабага чагымчыл күчтөрдү айыптап, маселелер тынчтык сүйлөшүүлөр менен чечилиши керектигине басым жасады. Жапаров 2 майдагы видео билдирүүсүндө риторикасын бир аз өзгөртүп, болуп өткөн окуяны өлкөнүн мамлекеттүүлүгүнө жана көз карандысыздыгына шек келтирген жагдай деп баалады.
28-30 апрель күндөрү касиеттүү Кыргызстан эли үчүн тарыхый оор сыноонун да кайгынын да күндөрү болду. Ыйык ата журтубуздун аймактык бүтүндүгүнө жана коопсуздугуна коркунуч келип, тынч жаткан элибиздин бейпилдиги бузулду. Бирок Кыргызстандын чек ара жана күч органдарынын күжүрмөн даярдыгы, моралдык жактан бийик маанайы жана каармандыгынын аркасында өлкөбүздүн аймактык бүтүндүгүн сактап кала алдык. Тилекке каршы чоң жоготууларга учурадык,
деди анда Садыр Жапаров. Мамлекет башчы сөзүндө чатактын экинчи тарабы Тажикстанга акаарат келтирбей, кескин айыптоо айткан жок. Мунун алдында коомчулукта президентти чекарадагы чатакты коңшу өлкөнүн агрессиясы катары таанууга жана ошого жараша кадамдарга барууга чакыргандар көп болгон. Ошол эле учурда кыргыз бийлигинин чатакка байланыштуу касташууга барбаган саясатын жактагандар да бар. Талдоочу Чынара Эсенгул жагдайга мындайча баа берди.
Ошо биздин башкарууда, биздин ушу чечим кабыл алууда абдан чоң өчүрүштөр, кооптуу абал түзүлүп калыптыр. Эмне жетишпейт? Маалымат жетишип турса, мүмкүн чечкиндүүлүк жетишпейт, мүмкүн аналитика жетишпейт, ушундай чоң суроолор бар болуп атат да. Ошол маселелерди көтөрүш керек. Эми дипломатия иштебегендиктен согуштук жолго өттүк да. Дипломатия иштебеген, сүйлөшүүнү жүргүзө албагандыктан. Эми албетте тажиктерге тежик болуп мындай сөзгө келбей атат деп деле шылталып койсок болот, бирок дипломатиянын дагы өзүнүн ыкмалары, өзүнүн тажрыйбасы бар да. Ошо биздин алакта азырда дипломаттар чыкпай отурганы мени абдан эметип атат да, өкүндүрүп атат.
Коомдук ишмер Максат Чакиев да мына ушул жагдайлар боюнча сөздү улап, кыргыз тажик чек арасындагы жаңжал Кыргызстанда көп нерсени көрсөткөнүн белгилейт.
Бул окуя бизге нерсени көрсөтүп ачты. Чынын айткандачы, бул биринчи мамлекеттин ичиндеги чабалдык ситуацияны абдан көрсөттү да. Чабалдык деген эмне? Бул биздин кадрлык саясат, аскери жактан болгон, ошол эле чек ара жанагы чек аранын жанагы маселелери, ошол эле демаркация, погран войска боюнча көптөгөн бизде көрсө чечилбеген маселелер толтура экен. Бул бир. Экинчисинен, биз эгемендүүлүк деп 30 жылдан бери эле эйфорияда келаткан экенбиз. Көрсө эгемендүүлүктү жоготуш, бул абдан бир секунд экен да, бул абдан коркунуч нерсе экен. Бул эки. Үчүнчүсүнөн ошол эгемендүүлүктү жоготоордун астында, мисалы бир согуш болсо же бир катаклизм болсо, бизге бир мамлекет жардамга деле келбейт экен. Демек бул дүйнөдө негизи эле биз жалгыз экен. Эми ошон үчүн биз көзүбүздү ачыш керек, бул пардан алыш керек. Бизге батыш же Россия же Кытай же Америка сөзсүз эле жардамга келет деген бул миф экен, миф.
Кыргыз тажик чек арасындагы кагылышка байланыштуу жардам кылган жок жана реакция кылган жок деген кине жергиликтүү коомдо негизинен жамааттык коопсуздук келишим уюмуна карата көбүрөөк айтылды. Бул жагдайга чатак уюмга мүчө мамлекеттердин коргоо министрлеринин жана коопсуздук кеңешинин катчыларынын жыйыны дүйшөмбү шаарында өтүп жаткан учурга туш келгени себеп болду. Министрлердин жыйыны 27 апрелде аяктаса, катчылардын отуруму кырдаал кескин курчуп, Тажикстандын армиясы чабуулга өткөн маалда уланып жаткан. Юрист жана укук коргоочу Нурбек Токтокунов мындайча кепке кошулду.
Менимче аяктан чыгыш керек, анткени пайдасы жок экен. Мен айтып атпаймынбы, эмне үчүн бул деген күн мурун эскерткен жок ушул военный операция боюнча. Кийин жакта ошо ОДКБнын жактоочулары айтып атат. Бул деген тышкы душманга каршы союз деп атат. Тышкы душман. А ички проблемалар боюнча жана карама каршылыктар боюнча биз иштебейбиз дейт. Ошон үчүн мында ушундай союз биримдик кылгандын алдында сүйлөш керек да, биз бири бирибиздин ортобузда эч кандай согуш болбош керек да. Андай мисалы ага жооп бербесе анда эмнеси керек бул деген ОДКБ керектиги жок.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчөлөрү Орусия, Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан уюмдун баш катчылыгы кыргыз тажик чек арасындагы окуя боюнча 30 апрелде учкай билдирүү жасап, ал тынчтык жолу менен чечилиши керектигин маалымдаган, бирок кийлигиши тууралуу сөз болгон эмес. Кыргызстан бул уюмдан сырткары дагы 10 чакты уюмга мүчө. Анын ичинде Шанхай кызматташтык уюму да коопсуздукка байланыштуу чогулган бирикме. Бишкек мындан сырткары Бириккен Улуттар Уюму, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги, Евразия экономикалык биримдиги, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, Ислам кызматташтык уюму, түрк тилдүү мамлекеттеринин кызматташтык кеңеши, экономикалык кызматташтык уюму сыяктуу уюмдарга да мүчө. Мунун ичинде Бириккен Улуттар Уюму кыргыз тажик чек арасындагы абалга тынчсызданууусун жарыяласа, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстан менен Тажикстандын чек арада ок атышпоо тууралуу макулдашканын туура кадам деп баалаган. Азырга дейле бир катар жергиликтүү саясатчылар жана уюмдар Кыргызстандын бийлигин окуяны иликтөөгө байланыштуу ушул эле уюмдарга кайрылууга чакырып жатышат. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Аскар Бешимов биринчи кезекте кыргыз бийлиги өзү окуяга байланыштуу билдирүү жасашы керек дейт.
биз кыргызстандыктар өзүбүз үчүн жыйынтык чыгарыш керек, эч ким бизге жардам бербейт. Көмөк кылышы мүмкүн, союзник болушу мүмкүн, бирок биз үчүн маселени чечип бербейт. Ошон үчүн биз өзүбүздүн күчүбүзгө таянып, өзүбүздүн акыл эсибизди ырастап, өзүбүз биз чечкиндүү кадамдарга барыш керекпиз. Экинчи, мына болгон окуядан кийин ачык, айкын жыйынтык чыгарыш керекпиз. Бул эмне болду? Биз дагы күнөөлүүбүзбү, эки тарап дагы күнөөлүүбү, же бул бизге ачыктан ачык чабуул жасап агрессия болдубу? Бул тажик тарап бизге өнөр көрсөткөнү, бул күч менен чек ара маселелерди, келишпестиктерди биз чечебиз дегенди көрсөтөбү? Ошону ачыктан айкын биз аларга деле көрсөтүш керекпиз. Эч андай күч маселе менен бул чечилбей турган нерсе, биз менен андай өтпөйт. Биз ага өзүнүн жолун беребиз. Ошондо позиция бизде пайда болгондо, ошондо биз дүйнө эл аралык коомчулукка кайрылсак болот. Бул биз өзүбүз бизге болгон чабуул деп баалайбыз. Биз жабыркаган тараппыз. Биздин үйлөр өрттөлдү, биздин 50,000 адамыбыз жашаган жерлерин таштап кетти. Канчасы каза болду, канча ушул жерде тоноочулук болду. Ачык айкын жеткизбесек, бул окуя дагы эле кайталанат.
Бирок ошол эле маалда жардамды сырттан издебей, маселени эки коңшу өздөрү чечип алага тургандай шарт жаратуу керек деп эсептегендер да бар. Анткени маселен башка өлкөдөн тынчтык орнотуучу күчтөр кирсе, абал мындан да татаалдашып кетиши мүмкүндүгүн эскертишет. Коопсуздук жана эл аралык байланыштар боюнча эксперт Талатбек Масадыков эркин журналист Али Токтокуновко интервью берип жатып буларды белгиледи.
Жок, мен ойлойм, азыркы маалда азыр кереги жок деп да. Анткени биз тынчтык орнотуу күчтөрдү жайгаштырсак, анда саясат уланып кетиши мүмкүн да. Анткени бул такыр 5 жылга 10 жылга чейин уланып кетиши мүмкүн. Биз азыр өзүбүздүн күчүбүз менен эметишибиз керек. Бул согуш тажик элине дагы, кыргыз элине дагы кереги жок болчу. Мен ойлойм, бул чоң саясаттын кесепети да. Чоң саясаттагы болгон ар кайсы кадамдарды ар эки тарап тең өзүнүн кызыкчылыгына жараша кылган нерселер болуп атат да. Анан кийин эми иликтөө болуш керек, талдоо болуш керек. Ошонун негизинде кийин мен бир аз убакыт өтүп тынчтык болгондон кийин анан кийин баа берилиш керек да.
Кыргызстан эгемендик алардын алдында 1990 жылы Ошто ири кандуу кагылыш катталган. Улуттар аралык жаңжалда расмий түрдө 1000 ашуун адам өлгөнү айтылат. Бул Ош коок алаңы деген ат менен тарыхта калган. Өзбекстандын ислам кыймылынын жоочулары 1999-2000 жылдары Тажикстан тараптан Баткендин жана Ош облусунун чек араларын бузуп кирген. Бул Баткен окуясы Баткен коок алаңы деп аталып калган. Мында 53 жоокер каза болуп 130 киши жаракат алган. 2010 жылы апрель окуясында 90 адам укук коргоо органдарынын окторунан улам каза болсо, ушул эле жылы июнь айында Ошто жана Жалал абадта улуттар аралык кагылыш кайталанып 400 киши мерт болгон. Кыргызстан эгемендик алгандан бери кыргыз тажик, кыргыз өзбек чек араларында жылына 10 чатактар орун алып келет. Алардын арты 1-2 кишиден, алды 5-10 кишинин өмүрүн алган. 2021 жылдын апрелинин аягындагы окуя мына ушулардын эң ириси болуп калды. Мында кыргыз тараптан 40 жакын киши, тажик тараптан 10 ашык киши каза болду. Бул окуялардан жыйынтык чыгарган эксперттик чөйрө Кыргызстандын бийлигин тышкы саясатты кайра карап чыгууга чакырышат. Бул жааттагы ойлорго эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынара Эсенгул да кошулат.
Менчи эл аралык мамилелерди деңир албай эле, эң биринчи ушу коопсуздук жагынан карап көрсөк, эл аралык мамилелерди ревизия кылып атканда коопсуздугубузду кантип камсыз кыла алабыз? Мында алар биякта неспокойный уйгурлар менен кытайлар турат, тиягыбызда Орусия Украина менен тигинтип батыш менен салгылашып атат. Батышты өзү дагы ар кандай движениялар кылып атат, өзү дагы бирикмес, Европа биримдиги бир, Америка экинчиси. Ошол үчүн ушунун баарын эске алганда бизге кайсы направление, кайсынысы келечекте бизге туурараак деген жагын ойлонуп чыгыш керек болуп атат да. Анан комшу мамлекеттер менен кандай мамиледе болобуз, эми Өзбекстандын ойлогондой Ферганада, ушунун баарын эске алыш керек болот да.
Ал эми коомдук ишмер Максат Чакиев болсо ички саясатты кайра карап чыгуунун маанилүүлүгүн белгилейт. Ал биринчи кезекте экономиканы көтөрүп, коргонууга жана аскерге көбүрөөк басым жасаш керек дейт.
Биз жанагы
Өзүбүздү өзүбүз алдамай, ушуга чейин өзүбүздү өзүбүздү төшкө какмай, жанагындай биз мыктыбыз, биз Манастын тукумубуз дегенди токтотушубуз керек. Стратегиялык тармактарга өнүктүрүүгө басым болуш керек. Ошол эле армия болобу, чалгындоо тармактары болобу, мисалы коопсуздук тармактары болобу, эми экономика, албетте экономика, биз көбүнчө эле жанагы социалдык тармактарга маани бурулуп келгенбиз. Мисалы маданият дейбизби, билим берүү, ооба, алар деле керек. Бирок көрсө мына бүгүнкүчүдө биз кичине балким приоритеттик тармактар деп тим ушундай тармактар алып турушуларга басым коюшубуз керек.
Кыргыз аскерине жана коргонуу тармагына азыраак көңүл бурулары мурдагы жылдар эле белгилүү болчу. Аны айрым саясатчылар жана ушул тармактын өкүлдөрү өздөрү да анча-мынча козгоп келчү, бирок реалдуу кадамдар азыраак байкалчу. Соңку конфликт тармактагы кризисти ачык көргөзгөндөй болду. Мурдагы коргоо министри Абибилла Кудайбердиев мындай дейт.
Жашыра турган эчтеке жок. Кыргызстан кандай болсо, Кыргызстандын армиясы ошондой болот. Кыргызстанда акча жок, значит, армияда акча жок. Эгерде акча жок, эмне болот? Жаңы техникалар жок. Акча жок, эмне жок? КСМ жок. Акча жок, эмне жок? Курал жарак жок.
Бирок кайсы тармак болбосун, аны өнүктүрүү жана байытуу экономикадан жана бюджеттен көз каранды эмеспи? Кыргызстандын анысы да, мунусу да акыркы жылдары ар кайсы себептерден улам төмөндөп жатат. Ички дүйнөнүн былтыр 8.6% артка кетсе, быйыл биринчи кварталда 9.4%га түштү. Кыргызстандын бюджети былтыр 35 миллиард сомдук дефицит менен чыкса, быйыл бюджетте тартыштык 8 миллиард сомдон ашат деп мерчемделген. Мындай жагдайда аскерди жана башка тармактарды өнүктүрүүгө акча табуу бийлик үчүн кыйла оорчулук жаратары айтпаса да түшүнүктүү. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Өкмөт чек ара жаңжалында жабыркагандарга кенемте төлөйт. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөт аппаратынын маалымат менен камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Толкун Камчыбекова билдирди. Аларда жогорку кеңеш чек ара жаңжалына байланыштуу эл аралык коомчулукка кайрылуу жолдой турганын парламенттеги эл аралык иштер коргоонуу комитетинин мүчөсү Абдыбахов Нурбаев Азаттыкка маалымдады. Тажикстандын өкмөтү жабыркагандар жана курмандыктар тууралуу расмий маалымат бере элек, бирок тажик тарап канча үй өрттөнгөнүн билдирди. Толугураак Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуй аласыз. Ооганстанда өкмөттүк күчтөр менен талиптер салгылашты. Оогансандын коргоо министриги соңку 2 күндөгү кагылыштардын натыйжасында 100 ашуун жоочу жок кылынганын кабарлады. Берүүбүздү улантабыз. Ошентип чек ара чатагында 50 000 адам жер которууга аргасыз болду. Алардын көбү аялдар менен балдар. Эвакуацияланган тургундардын ичинен 8 кош бойлуу аял медицина кызматкерлеринин көзөмөлүндө болушкан, алардын 5 көз жарды. Аял зат түрмөгүндө бул жолу жаңжал учурунда жарык дүйнөгө келген ымыркайлар жана алардын энелеринин абалына кайрылабыз. Аны Обого кабарчыбыз Айгерим Акылбекова сунуш кылат.
32 жаштагы Айчүрөк Жолдошова 2 майда Кадамжай райондук түрөтканада 8 балдарды жарык дүйнөгө алып келди. Жаңжал чыккан учурда ал айы күнү жетип калган абалда Кызыл жол айылынан Кадамжайга качып келгенге мажбур болгон.
Окуя болгондо өзүн үйдө эле элек, анан мен балдарым менен үйдө калгам, күйөөм ошо уруш эми болгон жака, уруш болгон жака кеткен болчу да. Күйөөм чалып, кайнагама чалыптыр да, анан балдарымды алып чыгып кетип коеюн элем деп. Үйдө 4 бала менен өзүм жалгыз болчумун. Корктум, свет өчүп калган, кеч кирейин деп койгонда кайнагам үйүнө 4 баламды беришти алып бардым. Кайнагам бизге жакыныраак да. Айым менен жетип койгом. Коркомдон өтөрүп койгонго дагы ойго келбейт экен да, корккомдон. Чоң балдарым басат баары эле. Чоңум 7-класс, кичинекейим 3-класс, 2-класс, эң кичинекейим 6 жашта. Мени жетелеп алып барышты наоборот балдарым. Ошол күн түн эле кайнагам досумдун үйүнө алып келип, Кадамжайга алып кетип.
Айчүрөк Жолдошова Баткен шаарынын Кызыл жол кварталынын тургуну. Келин 4 баласы менен Кадамжайда эвакуацияланган башка аялдар балдар менен кошо ар кимдин үйүндө баш калкалап жатканын айтты. Ушул тапта эне төрөтканада.
Мен 4 балам менен абысыным, 2 абысыным, 4 чоң абысыным да 5 баласы, кичи абысыным да 4 баласы менен уяка келдик Кадамжайга, кайнагамдын досумдун үйүнө. Азыр балдарымдын абалы жакшы, эгиз балдарым. Чоң балдарым кайра айылга кетти бүгүн кечинде түндө. Балдарым жакшы.
Жолдошованын күйөөсү Ислам Тагаев чыр чыккан күнү Аксай айылдык өкмөтүндө болгон. Тагаев айылдагы башка эркектердей эле үйүн таштап кеткен эмес.
Кадамжайдан кече барып көрүп, ошо балдарды жакка узагыраак алып кетип, табатын да болуп атты. Сыра ошо жакка барып эле сүрөтүн жасап алып башкан. Бул ошондо өздөрү жалгыз калганда мен Аксайга кеткенде. Айыл тыптынч. Жакшы эле бар.
Максат айылынын тургуну Шарифа Рахманбердиева да кош бойлуу келинин алып Исфана шаарына качкан. Анын жолдошу уулдары айылдын карап калышкан. Рахманбердиева келини стресстен улам кыйналып көз жарганын айтып жатты.
Ошол күнү ооруп калып, интернациянын айылын алып келдим роддомго, Ошуга. Андан кийин ооруп калгандан кийин скорый менен кечке маал Исфанага жөнөтүштү. Исфанада ооруп 2 күн жаттык, коркуп төрөй албадык. 3-чү күнү вакуум менен алды баланы. Биринчи май күнгө туру келди да, түндө 3:30-4 түрдө болду. Биринчи төрөт өтүп кеткенде 42 деледи. Ошол ооруп-ооруп, коркуп-коркуп качып кеттиң эмеси коркуудан. Биз границада элек. Биринчи күнү да корктук. Ошол баягы уруштан бир күн мурунда бичи неме болду. Кол берип, кол менен төрөдүп кыладырам. Чыңгызхан коёбуз дедик.
Чыңгызхан
уруштан болду балдар. Патриот жигиттерден болсун ушунчалык оор күндөрдө болду деп батып эттеп чоң атасы.
Шариф Рахмамердиева Максат айылындагы орто мектепте мугалим. Ал көчүп конуп үйүн таштап кетүү өзгөчө аялдар, жаш балдар үчүн оор келгенин айтып берди.
Кош бойлуулар бар, бирок төрөдү эле, көптөрү төрөдү да, мен келиндер кийингилер да төрөдү. Андагы бирөө бар кош бойлуу. Балдар азап кортту, өзүн кортту, балдар азап кортту. Класс кебирде чакырайбыз. Сүйлөйбөй калса жакшы, өзүбүз стресске кабылдык. Биз сурадабыз, ошол бир бош үй бар экен, ошол жерге элдер киргизишти, ошол жерде жашаштырабыз. Оор учурда төрөлдү ошо, жакшы жигиттерден болсун. 99-жылга келиндим 2001.
Рахманбердиеванын келини Мадина Айдарова туун уулун кучактап ушул тапта Исфана шаардык төрөтканада. Максат айылында бул үй бүлөнүн үйүндө өрт жалмаган. Турак жайсыз калган келин кайрадан айылына кайтып, баласын анда чоңойтууну каалабайм дейт.
Баламдын акыбалы жакшы, кичине кыйналдык. 29 күн төрөлүш керек эле да. 1 майга таң аткан, таң бир жерден 3-кө жакын төрөп алдым. Ояка баргыбыз келбейт уже. Башта акыбатта эми дагы үйдү салып дагы кичине путка турсак дагы уруш болушундай болсок өткөн жылы дагы сентябрда болгон эле стресстен зорго чыксак дагы ушундай болду. Страхта жашайт экенсиз да, кайсы маалда уруш башталып калат деп. Биринчи окту укканымда уже мындай эле деп ойлодум, анан токтобой койду. Ушерде калып өлүп кетебиз деп тоба эми ойго артып келет экен да. Дагы өзүбүзгө нормально келе элекпиз. Эртеңке кыйын бияка чыгыш керек Исфана жака.
Исфана шаарынан четке айылдардан 20,000 жакын адам качып келген. Аларга гуманитардык жардам өз убагында жетпей, баарын жергиликтүү эл өзү камсыздап жатканын активисттер айтып жатышты. Шаардык мэриянын кызматкери Светлана Камбаралиева жаш балдары бар кош бойлуу келиндер өзгөчө жардамга муктаж болгонун айтат.
Алар бүт эле жука кийимде келишкен экен да, бизде Исфана тоо жакта жашагандар тоого жакын болгонубуз үчүн бизде погода суук, элдер үшүп, пут кийими жоктор, кийими жоктор совсем көп экен. Анан элге кайрылып группаларга таштап ушинтип мэрияга алып келип бергиле, элге жардам берейли деп элден эле жыйнап алып элге кайтарып неметип жардам берип атабыз. Коммунизм кулунда Ленин жаңы жер, арка, максат деген айылдар ошо тажиктер жана бастырып кирип барып аткылап неметкен айылдардан качып келген качкындар. Мисалы мен өзүм үйүмдө, ата энем үйүндө бир эже 7 баласы менен кайнежеси менен дагы бир эже беременна 4 баласы менен ошентип ар ким өзүнүн үйүгө алып кирип ушинтип карап атабыз. Волонтерлор өзүбүздүн жаштар акчасын акчада жыйнап памперс алып самын зубной паста щеткалар менен ушинтип алып келип эл келип атат ошентип жардам берип атабыз.
28-30 апрель күндөрү кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда наут болгон кыргызстандыктардын саны 36 жетип 183 киши жараат алды. 100 жакын турак жай талкаланып өрттөлдү. Ок тийип курман болгондордун арасында 2 жаштагы кыз, 5 жаштагы бала да бар. Үй жайын таштап коопсуз жайга көчүрүлгөндөрдүн саны 58,000 чамалады. алардын басымдүүлүгүн аялдар, жаш балдар, улгайган адамдар түзгөн. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тажик чегиндеги соңку жаңжалга байланыштуу бул жана башка макала баяндарды толук топтомду Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуй аласыздар. Орус тилиндеги жаңылыктарыбызды Рус чекит Азаттык чекит орг сайтыбыздан окууга мүмкүнчүлүк бар экенин дагы эсиңиздерге салабыз. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.